สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2564เรามีนัดกันในหัวข้อจิตตกดึงขึ้นได้อย่างไรโจทย์ยากในสถานการณ์โควิดผมติดตามข่าวคราวของโควิดเหมือนกันกับทุกท่านนะครับแล้วก็รับรู้ได้ถึงความยากลำบากของคนจำนวนมากโดยส่วนตัวผมไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงครับเป็นข้าราชการมีเงินบำนาญมีรายได้พิเศษเราปรับตัวอยู่ได้แต่เวลาที่เรารับรู้ถึงความยากลำบากของคนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจคนที่มีปัญหาหลายๆเรื่องในชีวิตมีหนี้สินขาดรายได้สูญเสียปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจนะครับและการที่ประเทศไทยและทั่วโลกต้องอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดมาปีกว่านะครับก็เห็นได้ถึงการขึ้นลงของการมีความหวังกับการสิ้นหวังสถานการณ์เช่นนี้ก็เกิดอาการจิตตกกันได้มากเราเห็นข่าวคราวที่เป็นสภาวะของปฏิกิริยาทางอารมณ์มากมายและสุดทางเรื่องหนึ่งก็คือการที่เขามองไม่เห็นโอกาสหรือความเป็นไปได้ในชีวิตซึ่งตัวนี้ก็มีคนจำนวนหนึ่งที่เป็นความเครียดสะสมจากหลายเรื่องประกอบกันเข้ามาเราก็เชื่อว่าอาจจะมีคนจำนวนหนึ่งที่จบชีวิตลงด้วยตัวเองเกิดจากสภาวะจิตตกซึ่งมีผลกระทบบางส่วนเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ด้วยครับหัวข้อจิตตกดึงขึ้นได้อย่างไรผมเคยพูดครั้งแรกในวันที่21มกราคม2561นะครับคือมากกว่า3ปีมาแล้วครั้งนั้นผมลงในเรื่องของสุขภาพอารมณ์นะครับแต่ครั้งนี้จะโฟกัสในเรื่องของโจทย์ยากในสถานการณ์โควิดซึ่งอย่างที่ผมเกริ่นไว้นะครับว่าเราอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดมานานมีระลอก1ระลอก2แล้วก็ระลอก3แล้วก็มีอาจารย์หมอบางท่านบอกว่าตอนนี้อาจจะนับว่าอยู่ในระลอก4แล้วก็ได้แต่มันจะนับ3หรือ4เรารู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หนักนะครับและความหนักนี้ก็ได้สร้างความเครียดความกดดันที่รุนแรงและยาวนานมากกว่าที่คิดตอนแรกหลายคนก็คิดว่าครึ่งปีแล้วก็ค่อยๆขยับไปขยับไปครับมีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆครับจากเดิมเราก็หวังว่าไวรัสนี้เมื่อมีวัคซีนก็จะจัดการได้นะครับแต่เราก็พบว่าไวรัสกลายพันธุ์แล้วก็มีตัวที่เริ่มดื้อกับวัคซีนขณะเดียวกันวัคซีนที่เป็นความหวังเราก็เริ่มกลัวถึงผลข้างเคียงนะครับมันเป็นโจทย์ที่ทำให้เราต้องชั่งน้ำหนักต้องคิดว่าเราจะทำยังไงกับสถานการณ์ปัญหาก็ถูกยืดไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งหลายคนอาจจะเกิดสภาวะที่มองไม่เห็นฝั่งเหมือนคนจะจมน้ำนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีคนมาช่วยก็กล่าวว่าอ่ะเรามีแรงอีกนิดนึงครับพอกำลังจะมาแล้วเขากำลังจะมาช่วยแล้วอ่ะหมดแรงทนอีกหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ยังไม่มาก็ต้องสู้ต่อนะครับให้ความรู้สึกเหมือนยังต้องสู้จนหมดแรงแล้วก็ยังต้องสู้แล้วก็รู้สึกมองไม่เห็นฝั่งเป็นสภาวะที่น่าเห็นใจนะครับโดยเฉพาะท่านที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจและกระทบกับวิถีชีวิตนะครับในสภาวะเช่นนี้เนี่ยถ้าลองไล่ดูว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นกับคนในสังคมครับที่เรียกว่าเป็นความเครียดเรื้อรังอย่างแรกที่เราตระหนักกันและคุยกันมาตลอดก็คือมันมีความกลัวและความกังวลที่เกิดจากความรู้สึกเป็นอันตรายถูกคุกคามจากตัวไวรัสจากการติดเชื้อไวรัสมีความกลัวและเป็นอันตรายถูกคุกคามจากสิ่งที่จะมาแก้ปัญหาไวรัสคือตัววัคซีนนั่นมันเกิดเป็นความขัดแย้งจะไปฉีดวัคซีนก็กลัวจะอยู่โดยไม่ฉีดวัคซีนก็กลัวมันเป็นความขัดแย้งที่เรียกว่าไม่ตัวเลือกไหนเราก็ไม่ชอบแต่เราก็ต้องเลือกต้องตัดสินใจอันนี้คือความกลัวที่ท่วมขึ้นมาเป็นระรอกโดยเฉพาะตอนที่เราฟังข่าวถึงการระบาดที่รุนแรงมากขึ้นตอนนี้หน่วยงานกลุ่มเครือญาติของผมเองก็ได้รับผลกระทบจากหน่วย เรียกว่ามีการระบาดในคนทำงานเราก็จะเห็นเลยว่าเวลาที่ระบาดเข้ามาใกล้ตัวเราเนี่ยเขากลัวอะไรบ้างแล้วเขาสับสนเขาทำอะไรไม่ถูกหน่วยงานตอนนี้ทรัพยากรในการช่วยเหลือจำกัดลงอันนี้คือความรู้สึกกลัวความรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตนะครับบางคนก็ได้รับผลกระทบน้อยบางคนก็ได้รับผลกระทบมากคนที่รับผลกระทบมากก็จะทำให้ขาดรายได้มีหนี้สินมีความกดดันวิถีชีวิตเปลี่ยนไปนะครับและที่สำคัญก็คือทุกคนในสังคมเนี่ยกิจกรรมในการช่วยความหย่อนใจหรือการมีความสุขในรูปแบบเดิมหายไปครับผมถามคนที่มาเรียนหลักสูตรความสุข Happier ว่าแหล่งความสุขก่อนจะเกิดการแพร่ระบาดโควิดคืออะไรนะครับก็จะมีการกินอาหารอร่อยพูดคุยกับเพื่อนการไปท่องเที่ยวการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในบ้านออกกำลังกายครั้นพอมีโควิดปุ๊บเนี่ยการท่องเที่ยวการพบปะผู้คนนะครับการมีกิจกรรมที่ไปอยู่กิจกรรมกลางแจ้งก็หดหายไปแหล่งความสุขมันหายไปด้วยแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนความสับสนต่อข่าวสารต่อสถานการณ์ครับและคนจำนวนหนึ่งในสังคมไทยตอนนี้ก็อาจจะเริ่มเกิดความรู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นความไว้วางใจในการบริหารของฝ่ายรัฐบาลซึ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับผมดูจากอุณหภูมิหรือข้อความที่วิ่งอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยผมรับรู้ได้ถึงความรู้สึกไม่ถูกใจไม่พอใจที่ขยายขนาดเพิ่มขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีตัวเลขบอกสภาพเช่นนี้นะครับที่มีความกลัวความเป็นอันตรายเรื้อรังมีความยากลำบากมีความไม่แน่นอนสับสนแล้วก็เกิดความไม่ค่อยไว้ใจคนที่จะมาช่วยดูแลมันทำให้คนหลายคนเกิดความรู้สึกสิ้นหวังท้อใจมีความรู้สึกเหมือนเราทำอะไรไม่ได้แล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนตัวเองตกเป็นผู้ถูกกระทำจากสถานการณ์จากคนที่ตัดสินใจมีอำนาจตัดสินใจครับมีความโกรธเคืองแล้วก็หลายรายก็จะเริ่มรู้สึกตัวเองล้มเหลวนะครับจุดที่เมื่อกระทบกับความรู้สึกว่าเราล้มเหลวจุดนี้จะเป็นจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับคือถ้ามันมีปัญหาแล้วมันเกิดจากภายนอกเนี่ยมันก็กระทบเราแบบหนึ่งแต่ถ้ามีปัญหาแล้วมันกระทบว่ามันเป็นเพราะเราล้มเหลวเรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองเมื่อนี้แหละครับจะเป็นตัวที่มีพลังในการดึงความรู้สึกจิตตกเนี่ยได้แรงดังนั้นถ้าท่านเครียดท่านปรับตัวได้ท่านก็อยู่ได้แต่ถ้าท่านเครียดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวตรงนั้นจะเป็นจุดที่ดึงความรู้สึกของเราลงลองสังเกตดูนะครับว่าคำพูดที่ท่านพูดกับตัวเองมันทำให้เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองไหมครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นอย่างที่บอกนะครับเป็นจุดเปลี่ยนโดยปกติแล้วเนี่ยปฏิกิริยาภายในใจของเราเองจะมีส่วนทำให้เราดีขึ้นหรือมีส่วนทำให้เราแย่ลงนะครับซึ่งมนุษย์เราเนี่ยเวลาที่เจอปัญหาที่เป็นวิกฤตใหญ่ๆเนี่ยนะครับจริงๆมนุษย์มีความสามารถในการปรับตัวมากกว่าที่คนส่วนใหญ่จะตระหนักนะครับเราเองอาจจะไม่คิดว่าเราจะทำได้ขนาดนั้นแต่เวลาที่สถานการณ์บีบคั้นเนี่ยเรามักจะเค้นศักยภาพออกมาจัดการได้มากกว่าที่เราคิดว่าเรามีนะครับเพราะว่าวิกฤตจะบีบบังคับให้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนวิธีทำในการจัดการกับปัญหานั้นและสิ่งนี้ก็จะช่วยเราปรับตัวได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาและวิกฤตมันกระทบจนเราสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองสูญเสียความเชื่อมั่นในคนที่กำลังช่วยเหลือเราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเราไม่สามารถควบคุมความเป็นไปของชีวิตได้เรามองไม่เห็นทางออกหรือยังมองไม่เห็นฝั่งครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นวิกฤตที่กระทบแรงแล้วมันจะบั่นทอนพลังงานในการปรับตัวของเราครับยิ่งถ้าเกิดความรู้สึกล้มเหลวเกิดความคิดว่าพยายามไปก็ไม่มีประโยชน์เกิดอาการถอดใจตัวนี้พลังงานที่ใช้ในการปรับตัวก็ยิ่งลดลงไปนะครับนั้นสภาวะเช่นนี้จึงเกิดการลดลงได้เป็นถึง3ระดับนะระดับแรกก็คือความเครียดเรื้อรังจากปัญหานานาประการอันนี้กระทบกันทั่วถึงกันในสังคมนะครับระดับที่เริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นและความรู้สึกในการจัดการความเป็นไปของชีวิตเนี่ยอันนี้อาจจะกระทบคนในวงที่แคบลงมาหน่อยนึงนะครับคือไม่ใช่ทุกคนที่รู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นในการแก้ไขของตัวเองนะครับไม่ใช่ทุกคนที่สูญเสียความรู้สึกในว่าตัวเองมีความสามารถในการจัดการได้ไม่ได้หรือกระทบจนมองไม่เห็นทางออกเนี่ยอันนี้จะเป็นกลุ่มในสัดส่วนที่เล็กลงมาแล้วก็จุดที่จะรุนแรงที่สุดก็คือผ ผลกระทบเมื่อเราเกิดความรู้สึกว่าเราพยายามไปก็ไม่มีประโยชน์เกิดความรู้สึกถอดใจล้มเหลวในตัวเองนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้พลังงานในการสู้ชีวิตเนี่ยมันหายไปสถานการณ์แบบนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะกระทบกับคนแต่ละวงไม่เท่ากันนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าตัวผมเองเป็นข้าราชการบำนาญก็ไม่มีผลกระทบด้านรายได้นะครับแล้วก็ยังมีแหล่งรายได้ในการหารายได้ได้ความกระทบตรงนี้ก็ไม่เสียนะครับแต่บางคนผมมีคนรู้จักเป็นนักบินนะครับรายได้จากประมาณ 4-5 แสนลดลงเหลือแสนเดียวแล้วก็มีหนี้ก้อนใหญ่ซื้อบ้านไว้2หลังนี่นะครับปกติใช้ชีวิตหรูมากนี่นะครับมันเกิดการกระทบหลายอย่างมากเวลาเจอเขาเนี่ยผมเห็นถึงแววตาเห็นถึงความรู้สึกของเขาที่เหมือนเป็นคนคนละคนสถานการณ์ทางสังคมส่งผลกระทบต่อจิตใจและส่งผลกระทบต่อระบบชีวภาพของเขาได้นี่ก็เป็นเหตุที่ผมอยากจะมาคุยกันเพื่อให้กำลังใจกับทุกท่านนะครับว่าถ้าเรารู้สึกใจเรามันตกลงไม่ว่าจะตกลงมากแค่ไหนก็ตามเรามีวิธีดึงมันขึ้นนะครับจะดึงมันขึ้นได้อย่างไรผมก็จะพูดเป็น2 ส่วนครับส่วนแรกก็คือหลักกว้างๆนะครับเพราะหลักเหล่านี้เนี่ยเป็นหลักการพื้นฐานที่จะดูแลสภาวะชีวภาพของเราดูแลสภาวะจิตใจและสังคมเท่าที่เราทำได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดครับแล้วก็ที่จะลงลึกเพิ่มเติมก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือทางความคิดว่ามีเครื่องมือทางความคิดอะไรที่จะช่วยเราได้ให้ตัวเครื่องมือทางความคิดเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเคยพูดไปบ้างนะครับแต่ครั้งนี้ก็จะจัดมาเรียงใหม่เพื่อคุยกันดูมันก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับคือส่วนของการปรับระบบชีวิตของเราเรามาเริ่มต้นเลยนะครับเวลาที่เรามีอาการจิตตกเราต้องเริ่มต้นก่อนนะครับเราต้องรู้ว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นในชีวิตซึ่งคือสถานการณ์การแพร่ระบาดแล้วมันกำลังกระทบชีวิตเรายังไงอันนี้เป็นความเป็นเฉพาะตัวละนะครับคือการระบาดก็เรื่องนึงกระทบชีวิตเรายังไงเป็นอีกเรื่องนึงนะครับจากนั้นก็ดูว่าเรากำลังจัดการผลกระทบนั้นอย่างไรนะครับกระบวนการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันมีทั้งเรื่องที่เป็นการจัดการภายนอกกับการจัดการภายในนะครับตัวการจัดการภายนอกเนี่ยเราอาจจะพอที่จะทำได้ไม่ยากนะครับเพราะเราจับต้องได้มองเห็นไม่ยากแต่กระบวนการจัดการภายในเนี่ยเป็นกระบวนการที่หลายครั้งเราไม่รู้ตัวและเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักให้มากนะครับเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้พูดว่าเมื่อมีวิกฤตซ้ำซ้อนไม่จบไม่สิ้นลากยาวนานมันก่อให้เกิดการอยู่ในสภาวะที่กดดันที่นานความเครียดเรื้อรังโดยตัวมันเองมันจะเร่งปฏิกิริยาในร่างกายมันจะเกิดการใช้สารต่างๆในร่างกายของเรามากกว่าปกติถ้าเพียงแต่เราได้รับสารอาหารที่ไม่ดีพอไม่เพียงพอนะครับ อยู่ในระบบที่ไม่เอื้อต่อการที่ชีวภาพของเราจะทำงานได้เต็มที่ภายใต้แรงกดดันและความเครียดนั้นนะครับมันก็จะกระทบต่อความสามารถทางสมองต่อการสามารถในการคิดและการปรับตัวอันนี้เป็นกลไกหนึ่งก็คือกลไกที่เราต้องดูแลระบบชีวภาพของเราในส่วนของกลไกอีกกลไกนึงคือกลไกที่เกิดจากปฏิกิริยาภายในความรู้สึกนึกคิดของเรานะครับแต่ละคนเวลาที่มีเรื่องเครียดเนี่ยเขาจะมีความคิดอัตโนมัติที่วิ่งมาเร็วมากครับแล้วความคิดอัตโนมัติที่วิ่งมาเร็วมากเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดอารมณ์ความรู้สึกของเขาที่เกิดขึ้นซึ่งตัวความคิดอัตโนมัติที่เร็วมากที่อันตรายที่จะทำให้จิตตกรุนแรงนะครับก็คือการมองว่าตัวเองล้มเหลวการมองว่าพยายามทำไปก็ไม่มีประโยชน์ตรงนี้เนี่ยเป็นความคิดที่วิ่งเข้ามานะครับคราวนี้ความคิดแบบนี้วิ่งเข้ามาได้ยังไงครับโดยทั่วไปแล้วมันจะถูกเชื่อมโยงด้วยอารมณ์ในปัจจุบันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงว่าเหตุการณ์ที่เป็นความต่อเนื่องเรื้อรังยาวนานจนเราเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าเราเริ่มรู้สึกสูญเสียความมั่นใจในการจัดการสถานการณ์นี่นะครับเราเริ่มรู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่มีโจทย์เก่าที่มีความทรงจำเก่าที่เกี่ยวข้องกับความไม่สามารถจัดการได้โดยเฉพาะในวัยเด็กที่เวลามีปัญหาแล้วเรายังเป็นเด็กเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับโจทย์ตอนนี้เมื่อเกิดแม้เราจะโตแล้วเนี่ยมันจะดึงเอาความรู้สึก ของวัยเด็กเข้ามาผสมแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้เราทำอะไรไม่ถูกตัวนี้ก็จะดึงไปสู่ความรู้สึกหมดพลังในการต่อสู้มันจึงมีประตูเปิดเข้าสู่การที่จิตของเราจะตกอย่างรุนแรงผ่านการที่เราไม่ได้ดูแลระบบชีวภาพของเรานะครับเพราะชีวภาพยังคงเป็นพื้นฐานของกลไกการทำงานของจิตใจนะครับเสร็จแล้วมันก็ยังมีกลไกทางจิตใจซึ่งเชื่อมโยงกันกับประสบการณ์ในอดีตซึ่งจะดึงมาซึ่งความรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้ล้มเหลว2ตัวนี้นะครับเป็นประตูใหญ่มากประตูใหญ่ที่3ที่จะดึงเราให้จิตตกอย่างรุนแรงก็คือประตูของการที่เราอยู่กับคนที่อยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกแย่กับตัวเองครับถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกแย่กับตัวเองแล้วมีความเครียดมากดดันในบ้านนั้นหรือในความสัมพันธ์นั้นครับความเครียดนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณปัญหาเดิมเนี่ยยิ่งถูกเร่งขึ้นมาให้มันรุนแรงขึ้นซึ่งถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีการกระตุ้นความรู้สึกแย่กับตัวเองของคุณอยู่เดิมแล้วพอเครียดแล้วมันจะยิ่งถูกกระตุ้นมากขึ้นตัวนี้ก็จะตอกย้ำตัวคุณผ่านความสัมพันธ์ภายนอกกระแทกเข้าไปสู่ปมเก่าในอดีตได้เช่นกันครับด้วยประตู3ประตูใหญ่ๆเช่นนี้นะครับเวลาที่เราจะจัดการกับประการจิตตกเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องตระหนักถึงกลไกที่อาการจิตตกจะเกิดขึ้นทั้งในเชิงชีวภาพทั้งในเชิงจิตใจและในเชิงสังคมนะครับซึ่งในเชิงชีวภาพเนี่ยท่านที่ฟังไลฟ์ผมเป็นประจำก็จะรู้นะครับผมจะเริ่มต้นตั้งแต่ว่ากินนอนออกกำลังกายความสุขอย่างง่ายสายสัมพันธ์ทางสังคมทีนี้การที่เราจะเริ่มต้นคิดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะถอยไปนิดนึงด้วยซ้ำนะครับว่าเวลาที่เรามีวิกฤตที่ยาวนานมันทำให้เกิดสถานการณ์ท้าทายความเข้าใจของเราถึงสิ่งสำคัญในชีวิตเช่นจากเดิมเรามีรถเรามีบ้านเรามีรายได้เรามีวิถีชีวิตเรามีความภูมิใจในตัวเองวันหนึ่งเราไม่มีเงินหมุนเงินไม่ทันมีหนี้สินเครียดแล้วก็ไม่สามารถใช้วิถีชีวิตในแบบเดิมสถานะการใช้ชีวิตที่ตกลงบางคนจะรู้สึกสูญเสียรุนแรงแต่บางคนไม่ได้รู้สึกสูญเสียที่รุนแรงครับเพราะอะไรถึงเกิดเช่นนั้นก็เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราผูกความเป็นตัวเราเข้ากับวิถีชีวิตในแบบโลกปัจจุบันแค่ไหนดังนั้นคำแนะนำข้อแรกของผมในการจะดึงกลับมาดูแลจิตใจของตัวเองก็คือการกลับสู่พื้นฐานของการดำรงชีวิตในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งกลับมาใช้ชีวิตให้เรียบง่ายกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองคือมีเวลาอยู่กับตัวเองกลับมาเชื่อมโยงกับธรรมชาติครับมันเหมือนเป็นการตั้งหลักกลับคืนสู่สามัญซึ่งในการกลับคืนสู่สามัญเนี่ยก็แปลว่าเรากำลังพยายามใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายที่สุดการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนี้ก็ผสมเรื่องของการกินนอนออกกำลังกายอยู่ในนั้นแต่ควรจะรวมถึงการ เคลื่อนไหวนะครับการอยู่กับธรรมชาติการได้พักสงบใจมันอาจจะเป็นโอกาสที่เราจะได้ตั้งคำถามในชีวิตว่าชีวิตเราต้องการอะไรบ้างแต่ไม่ต้องรีบค้นหาสัจธรรมเร็วนะครับค่อยๆปรับตัวไปแค่ตั้งใจว่าเราจะพยายามกลับมาใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานที่สุดถ้าเป็นศัพท์ที่ทันสมัยหน่อยนึงก็จะใช้คำว่า minimalist นะครับคือเราจะใช้แบบ minimal น้อยที่สุดนะครับแต่ไม่ใช่น้อยแบบหรูนะครับเราจะน้อยแบบเรียบง่ายซึ่งหลายท่านอาจจะฟังดูแล้วรู้สึกว่าขัดใจว่าแหมมันเป็นเรื่องที่ทำไมต้องมาเปลี่ยนขนาดนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าจะเหมือนกับคนที่เคยไปบวชครับคนที่เคยไปบวชแล้วอยู่กับชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับหรือเคยไปปฏิบัติธรรมนะครับจะพบว่าจริงๆเราสามารถอยู่ได้ภายใต้ความจำเป็นพื้นฐานที่ไม่มากนักครับดังนั้นการฝึกตัวนี้ก็ถ้าไม่เคยฝึกมาก่อนครั้งนี้เราถูกสถานการณ์บีบบังคับให้เราต้องกลับมาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนะครับอาจจะไม่ง่ายนักสำหรับคนที่เคยมีชีวิตที่อาจจะหรูหน่อยนึงนะครับแต่ชีวิตที่เรียบง่ายยังคงเป็นพื้นฐานและการอยู่ในชีวิตที่เรียบง่ายนี้ควรอยู่ได้อย่างมีความสุขและเพลิดเพลินอันนี้คือโจทย์ท้าทายครับและจะเป็นข้อนึงที่ผมจะพูดถัดไปในระหว่างที่เรากลับมาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นข้อหนึ่งก็จะเป็นเวลาที่เราจะได้ทบทวน ชีวิตและทบทวนความเป็นปัญหาของเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนอย่างที่ถ้าเรามีอาชีพหนึ่งแล้วเราพบว่าอาชีพเราคงจะหารายได้ได้ยากไปอีก 2-3 ปีนะครับเราก็อาจจะต้องมาเลือกว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตของเราดีมันเป็นความรู้สึกเคว้งมันเป็นความรู้สึกที่ขาดทิศทางหลายคนจะยังไม่อยากยอมรับความจริงนะครับแต่มันคือความจริงที่ไม่ว่าเราจะชอบไม่ชอบเราก็ต้องอยู่กับมันคืออาชีพและงานของเราอาจจะไม่รุ่งโรจน์เหมือนเดิมครับอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าเราจะปรับตัวได้ความเป็นจริงข้อนี้ก็จะต้องนำไปสู่การใช้เครื่องมือทางความคิดในการจัดการซึ่งเดี๋ยวผมจะไปลงรายละเอียดในส่วนของเครื่องมือทางความคิดนะครับแต่ในขั้นนี้ก็หมายถึงเรากำลังมองชีวิตและมองความเป็นปัญหาโดยต้องมีเครื่องมือบางอย่างมาช่วยเราในการมองนะครับอันนี้คือข้อ2นะครับคือกลับมาทบทวนแล้วก็เลือกเครื่องมือทางความคิดมามองชีวิตและทางออกของเรา3ก็คือชีวิตมนุษย์ยังคงจำเป็นต้องการการเชื่อมโยงกับเพื่อนที่ไว้ใจนะครับในสถานการณ์วิกฤตที่จิตตกเนี่ยพยายามอย่าอยู่โดดเดี่ยวนะครับมนุษย์เรายังต้องการเพื่อนต้องการกัลยาณมิตรการได้พูดคุยกับคนที่ไว้ใจมันช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวมันได้ปรับทุกข์กันที่สำคัญคนที่มีความทุกข์เหมือนกันเวลาได้คุยร่วมกันมันเกิดกำลังใจแล้วถ้าเราคุยกับคนที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวเรามีคนที่เข้าใจและมีคนที่จะช่วยกันไปด้วยกันตัวนี้มันทำให้เกิดกำลังใจขึ้นมันจะช่วยดึงจิตของเราให้ขึ้นได้อันนี้คือข้อ3ก็คือกัลยาณมิตรหรือเพื่อนฝูงอันที่4นะครับซึ่งเป็นเหมือนเรากำลังจะเริ่มต้นเดินนะครับเราจำเป็นที่จะต้องปรับรื้อความคาดหวังต่อตัวเองและชีวิตเดิมที่เราเคยมีวางลงชั่วคราวนะครับเพื่อตั้งเป้าหมายที่ไม่ต้องใหญ่จากความเป็นจริงที่เป็นอยู่นะครับโดยการตั้งเป้าหมายนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าท่านสามารถมองเป้าหมายได้ไกลแค่ไหนนะครับเพราะในความไม่แน่นอนของสถานการณ์เนี่ยในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายเราอาจจะต้องตั้งเป้าหมายเป็นรายวันรายสัปดาห์แต่เรายังสามารถตั้งเป้าหมายเป็นรายปีได้หรือรายหลายปีได้เพราะเรามองข้ามช็อตไปสู่จุดที่เป็นการข้ามไปสู่พ้นจากการแพร่ระบาดนะครับหรือคลี่คลายจากการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงไม่ช้าก็เร็วมันต้องไปถึงตรงนั้นครับการมองแบบนี้ก็ทำให้เรามีเป้าหมายบางอย่างอยู่ในใจเป็นการคิดเชิงรุกที่นำไปสู่ความหวังได้แต่มันต้องมีเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ในความรู้สึกของเรานะครับนั่นคือการตั้งเป้าหมายซึ่งในทุกๆครั้งเวลาที่คนมีปัญหาอะไรก็ตามมาพบกับผมนะครับผมจะพยายามทำให้เขาเกิดความรู้สึกในเป้าหมายบางอย่างเพื่อเป็นกำลังใจแต่ต้องเป็นเป้าหมายที่เขาต้องการและเป็นเป้าหมายที่เขารู้ว่าเขามีโอกาสลุ้นในการจะไปถึงนะครับตัวนี้คือต้องพยายามทำให้ได้5นะครับผมคิดว่าวิกฤตคราวนี้ทำให้เราหลายคนต้องยอมตัดใจทิ้งสิ่งที่มีความสำคัญน้อยกว่าออกไปจากสิ่งสำคัญในชีวิตนะครับซึ่งสิ่งสำคัญในชีวิตเราจะค้นพบได้ชัดมากจากการทำข้อ1คือใช้ชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดเราจะเริ่มพบว่าของหลายอย่างมีความจำเป็นน้อยนะครับผมคิดว่าคนหลายคนจะปรับตัวกับสิ่งของได้ไม่ยากนะครับแต่คนหลายคนจะปรับตัวกับความรู้สึกในตัวเองกับสถานะทางสังคมเนี่ยอันนี้หลายคนอาจจะปรับใจและปรับตัวกับเรื่องนี้ได้ยากกว่าแต่เราก็ยังต้องตัดใจยอมรับแล้วก็ยอมทิ้งสิ่งที่มีความสำคัญน้อยสิ่งที่เป็นเพียงเครื่องประกอบเป็นเครื่องประดับตัวเราเนี่ยให้ทิ้งออกไปนะครับซึ่งเครื่องประดับนี้ไม่ใช่เพียงเครื่องประดับแบบสร้อยเสื้อผ้านะครับจะเป็นเครื่องประดับทางสังคมที่เราอาจจะต้องทิ้งมันไปได้ด้วยเช่นกันเมื่อครั้งวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมีนักธุรกิจหลายคนที่ได้บทเรียนและเขาก็ทิ้งเครื่องประดับนะครับของความเป็นตัวตนของเขาในสังคมไปนะครับมีบางท่านก็มีชื่อเสียงตอนนี้ก็ยังจัดประเด็นเรื่องนั้นอยู่ผมคิดว่ามันสอนให้เรารู้ว่าในวิกฤตเราต้องตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือจำเป็นน้อยออกไปเพื่อรักษาชีวิตก่อนนี่คือข้อ5ข้อ6ผมคิดว่าโดยธรรมชาติของความยาวนานนะครับมันไม่มีอะไรจะดีไปกว่าความรู้จากความอดทนต่อความยากลำบากผมไม่ค่อยอยากใช้คำนี้เพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้ลำบากแต่ผมรู้ดีว่า1ในทักษะทางใจที่เราจะช่วยให้คนอยู่รอดได้คือความอดทนและการที่จะทำให้คนเราอดทน มันเกิดจากทัศนะต่อชีวิตที่เรารู้ดีว่าชีวิตมีความทุกข์เป็นพื้นฐานถ้าเราอยู่กับความทุกข์พื้นฐานของชีวิตได้เราจะอดทนได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นตัวนี้จึงเป็นการเชื่อมกับความหมายในเชิงสัจธรรมของชีวิตก็ได้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่มีเป้าหมายคนที่ยอมตัดกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายเนี่ยก็จะมีความพร้อมในการอยู่กับสิ่งนั้นได้ดีขึ้นนะครับถ้าเราจะอยู่กับความเรียบง่ายและมีเป้าหมายและยอมทิ้งสิ่งต่างๆไปได้ดีขึ้นได้ยังไงก็โดยการอยู่แบบมีความสุขอย่างง่ายๆคืออยู่กับความไม่แน่นอนซึ่งในคลาสความสุขที่เรียนอยู่แล้วก็พูดถึงความสุขอย่างง่ายมีอยู่ด้วยกันตั้งแต่หนึ่งคือสภาวะสงบผ่อนคลายที่เกิดจากฝึกศาสตร์ผ่อนคลายใช้ประสาทสัมผัสนะครับสภาวะเรียบง่ายที่เกิดจากการเคลื่อนไหวนะครับได้เชื่อมโยงธรรมชาติได้เชื่อมโยงกับสัตว์เลี้ยงผู้คนได้เชื่อมโยงกับตัวเองนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งความสุขอย่างง่ายที่เราถึงเวลาได้ฝึกที่จะหาความสุขอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยอะไรมากข้อคิดชุดสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการมีเครื่องมือทางความคิดนะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่าสิ่งที่จะกระตุ้นจิตตกเนี่ยมันนอกเหนือจากการปัญหาระบบชีวภาพที่เราเครียดเรื้อรังแล้วเราดูร่างกายของเราไม่ดีมันจะส่งผลกระทบเป็นโดมิโนเข้าสู่อารมณ์เข้าสู่วิธีคิดของเราได้นะครับเวลาที่เราขาดวิตามินหรือว่าขาดสารอาหารเนี่ยมันส่งผลต่ออารมณ์ของเราได้ครับมันก็จะมาสู่กลไกทางจิตที่เราจะต้องระวังว่าการที่เรามีจิตตกเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการถูกดึงความทรงจำจากอดีตที่เป็นปมเก่าเข้ามาปนกันแล้วทำให้เราจิตตกก็ได้นั้นเวลาที่เราจะจัดการกับสภาวะของอาการจิตตกเนี่ยเราจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือทางความคิดในการช่วยตรวจสอบหรือช่วยในการจัดการสถานการณ์ปัญหานะครับส่วนสังคมที่พูดถึงเพื่อนพูดถึงความเกี่ยวข้องกันกับผู้คนเนี่ยมันแฝงไปแล้วในชุดเมื่อสักครู่นี้นะครับนั้นตอนนี้ผมจะมาลงในเรื่องของเครื่องมือทางความคิดหรือทักษะทางความคิดที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับแน่นอนครับทักษะแรกคือทักษะในการที่เป็นความสามารถที่จะพักความคิดความสามารถที่จะพักความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้ฝึกกันแต่เราฝึกแล้วมันจะได้ประโยชน์มากครับเราจะนึกถึงที่ผมพูดประจำนะครับโยคะเทคเก็กชิกงสมาธิเนี่ยได้นะครับเราต้องการสร้างพื้นที่สงบพื้นที่พักใจเราต้องการถอยตัวเองออกมาครับเพื่ออะไรก็เพื่อเราจะได้มองความเป็นปัญหาต่างๆได้กว้างในมุมกว้างแทนที่จะเหมือนกับนักมวยอยู่บนเวทีที่กำลังเมาหมัดเราก็เคาะระฆังพักยกแล้วเราก็ถอยมานั่งดูหน่อยนึงทบทวนกระบวนการนี้เป็นทักษะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ต้องฝึกนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมได้รับการแจ้งเรื่องของคลิปแอปพลิเคชันโยคะซึ่งผลิตโดยองค์การอนามัยโลกกับกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียในการที่จะเอาโยคะของอินเดียจริงๆมาอยู่ในคลิปตัวนี้นะครับท่านที่สนใจเนี่ยให้ค้นคำว่า WHOM ซึ่งโมบายนะครับ M Yoga นะครับ WHOM Yoga จะเป็นคลิปวิดีโอที่มีเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถฝึกโยคะได้ถ้าท่านต้องการประหยัดเงินโหลดตัวนั้นมาแล้วก็ฝึกจากตัวนั้นก็ได้หรือหาจากคลิป YouTube ก็ได้นะครับอันนี้เป็นทักษะตัวแรกที่สำคัญ2ก็คือการคิดที่จะช่วยเรามองไกลและมีความยืดหยุ่นตัวนี้ยังคงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดยังคงเป็นการคิดแบบฉากทัศน์หรือที่เรียกว่าซีนาริโอนะครับซีนาริโอ thinking วิธีคิดแบบนี้ก็คือเราเหมือนกับตอนที่มีระบาดใหม่ๆจำได้นะครับเขาจะตั้งสมมติฐานว่าถ้ามีการระบาดแล้วเราทำวิธีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าระบาดแบบนี้ทำวิธีนี้จะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผมก็คิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องมองไกลๆแล้วก็ตั้งสมมติฐานโดยเอาข้อมูลที่ดีที่สุดมาดูเช่นเรามองว่าถ้ารัฐบาลสามารถฉีดวัคซีนได้ 70% ของประชากรภายในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าต้นๆเลยเนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนช่วยการคุมสถานการณ์แม้ว่าจะมีสายพันธุ์ใหม่มาเราก็สามารถคิดถึงวัคซีนเข็มที่3ได้ในสถานการณ์ตอนนี้ที่อยู่ในช่วงเข้มข้นที่สุดในเชิงกรอบเวลานะครับก็คือช่วงตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสิ้นปีหรือต้นปีหน้าอันนี้อาจจะทำให้ท่านรู้ดีว่าช่วงที่1คือช่วงนี้ จะมีความไม่แน่นอนสูงจะยังมีโอกาสที่เหมือนกับระบาดเป็นพักๆจะมีความขัดแย้งปัญหาเรื่องวัคซีนปัญหาเรื่องการจัดการครับมีล็อกดาวน์หรือกึ่งๆล็อกดาวน์แต่พอพ้นไปตรงนั้นปุ๊บมันจะเกิดการคลี่คลายในระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าท่านทำงานในลักษณะไหนนะครับแต่การคลี่คลายนั้นจะคลี่คลายไม่เต็มร้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกคนรู้ดีครับว่าการท่องเที่ยวไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมอย่างน้อยก็อีก2ปีบางซีนาริโอจะบอกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสทั่วโลกจะไม่จบลงภายในต้องใช้เวลาอีก2ปีกว่าจะจบลงนั้นมันจะยังมีกระบวนการระมัดระวังไม่กลับไปเหมือนเดิมนะครับอีกอย่างน้อยประมาณอาจจะ2ปีซึ่งก็จะมีสิ่งที่มีการทำนายเรื่องของธุรกิจการบินธุรกิจท่องเที่ยวหลังจากนั้นอันนี้คือซีนาริโอหรือฉากทัศน์ที่มีความเป็นไปได้แบบที่1แต่ท่านลองค่อยๆสังเกตดูว่ามันมีฉากทัศน์อันอื่นที่เป็นไปได้ไหมโดยเฉพาะที่มองจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ท่านทำงานอยู่ครับอันนี้คือการใช้เครื่องมือทางความคิดเพื่อถอยมาแล้วมองไกลหน่อยครับจากนั้นก็จะมีเครื่องมือทางความคิดตัวอื่นที่ผมพูดบ่อยๆนะครับก็คือการฝึกคิดแบบมีทางเลือกนะครับว่าฉากทัศน์แบบนี้เรามีทางเลือกอะไรบ้างถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้เรามีทางเลือกอะไรบ้างเช่นช่วงตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าเมื่อก่อนที่วัคซีนจะฉีดได้ครอบคลุมทั่วถึงดีขึ้นเรามีทางเลือกอะไรบ้างในการอยู่รอดแล้วก็อยู่แบบเรียบง่ายที่สุดทิ้งของไม่จำเป็นไปให้มากที่สุดหลังจากนั้นแล้วเมื่อวัคซีนฉีดได้ทั่วถึงเกิดการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดได้ในระดับหนึ่งเรามีทางเลือกอะไรที่จะจัดการบ้างในการเลี้ยงชีพของเราในวิถีชีวิตของเรานี่เป็นผสมระหว่างการคิดแบบฉากทัศน์กับการคิดแบบมีทางเลือกแล้วถ้าท่านอยากจะทบทวนดูท่านก็อาจจะมองเสมอในตัวเลือกว่าเอ๊ะเราทำอะไรได้บ้างในแต่ละสถานการณ์นะครับท่านอาจจะทบทวนดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรในเชิงชีวิตจากวิกฤตครั้งนี้บ้างอย่างผมถามคำถามว่ากับชั้นเรียน happier นะครับว่าความสุขก่อนมีโควิดระบาดกับความสุขในขณะที่โควิดกำลังระบาดเนี่ยของแต่ละคนเป็นยังไงแล้วเมื่อเขาสังเกต2รูปแบบของความสุขแล้วเนี่ยเขาค้นพบอะไรบ้างมันจะทำให้เราเห็นบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตครับแล้วการค้นพบนี้เนี่ยมันเกิดการเรียนรู้การเรียนรู้และค้นพบจากชีวิตจริงมันเป็นความสุขอย่างนึงเพราะเรารู้สึกว่าเราฉลาดขึ้นเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นตัวนี้มันเป็นการใช้เครื่องมือทางความคิดเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นสุขนะครับและเครื่องมือความคิดประเภทนี้มันจะทำให้เรามีภูมิปัญญาเพราะเราสามารถเอาเครื่องมือนี้มาใช้ในสถานการณ์ต่างๆและมันดูเป็นระบบดีที่สำคัญนะครับในการจะใช้เครื่องมือทางความคิดเราจำเป็นที่ต้องให้เวลากับการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกนี่มันจะเชื่อมกันกับความนึกคิดมากเราจำเป็นที่จะต้องให้เวลาเช่นถ้าเรารู้สึกสูญเสียบางอย่างเราต้องให้เวลาจิตใจของเราในการจัดการกับความรู้สึกสูญเสียนั้นนะครับแล้วก็ต้องระวังความคิดที่จะดึงเราดิ่งลงไปเช่นความคิดต่อว่าตัวเองหรือความคิดทำนายว่าเราไม่มีอนาคตความคิดพวกนี้จะเป็นตัวทำลายความหวังของเรานะครับและสุดท้ายในเรื่องความคิดก็คือรู้ทันความทรงจำที่วิ่งมาจากอดีตเราจะรู้ได้ไงนะครับมีสมาชิกที่เรียนในคลาสความสุขบอกว่าในระหว่างที่เขาคิดถึงความคิดในเหตุการณ์ที่เขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีนะครับเขานึกขึ้นได้ถึงความทรงจำในอดีตบางเรื่องที่เป็นความรู้สึกคล้ายๆกันนั้นเราจะรู้ทันความทรงจำในอดีตหรือปมเก่าความรู้สึกที่เป็นปมค้างใจเรารู้ได้เมื่อเรารู้สึกได้ว่าอันนั้นมันเกิดขึ้นตอนเรายังอายุไม่มากหรือมีเหตุการณ์ในอดีตวิ่งเข้ามาในหัวเราหรือเรารู้สึกว่าอารมณ์นั้นมันคุ้นเคยมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเรามานานนั่นแปลว่าความคิดของท่านกำลังถูกปนด้วยอดีตซึ่งจะทำให้ท่านสูญเสียความสามารถในการจัดการสถานการณ์ปัจจุบันไปครับช่วงท้ายของก้อนนี้ที่ผมพูดไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดการอารมณ์การระวังความคิดที่จะดึงตัวเราให้ลงดิ่งหรือความทรงจำจากอดีตที่เร้าอารมณ์ในทางลบความรู้สึกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ความรู้สึกไม่มีคุณค่านี่นะครับสิ่งเหล่านี้จะไปขวางความสามารถในการคิดที่เป็นเครื่องมือที่ผมพูดในครึ่งแรกของเครื่องมือความคิดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฉากทัศน์การคิดแบบมีทางเลือกเนี่ยตัวนั้นเนี่ยจะถูกก้อนหลัง3เรื่องเนี่ยดึงลงนั้นถ้าท่านต้องจัดการอารมณ์ตรงนี้ให้ดี ท่านก็จะใช้เครื่องมือทางความคิดที่ผมพูดไปได้โดยไม่ยากนอกจากนี้ท่านยังอาจจะไปค้นคว้าหาความรู้เพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามให้เหมาะค้นหาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับท่านจะมองเห็นได้ว่าสิ่งที่แย่ที่สุดมันจะตกลงขั้นต่ำสุดแล้วมันก็จะค่อยๆขึ้นความยากอย่างหนึ่งตอนนี้นะครับคือเราก็ไม่แน่ใจว่านี่จบตกลงมันตกถึงขั้นต่ำสุดหรือยังเราจะได้รู้ว่าเรากำลังลอยขึ้นหรือยังแต่ทั้งหมดนี้ท่านจะอยู่กับมันได้ดีขึ้นเมื่อเรามีวิธีการในการอยู่กับตัวเองอย่างที่ผมได้เสนอแนะทางเลือกให้ท่านพิจารณาครับ